πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλή σας μέρα και να έχετε, να έχουμε ένα όμορφο φθινοπωρινό Σαββατοκύριακο. Καλή σας μέρα. Έβγαλα και τη μάσκα, αλλά πρέπει να τη φοράμε και να προσέχουμε, διότι... Λοιπόν, καλημέρα σας. Είστε συντονισμένοι πάντα η συχνότητα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2024 και θα πάμε παρέα μέχρι τις 10 να συστηθούμε καταρχήν. Ο Στέλιος Καμπουρόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος Αλφόνσος Βιτάλης. Και για τα μηνύματά σας, πρώτο, και γράφετε λατινικά ή ελληνικά τη λέξη πρώτο, κενό, γράφετε το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160, πρώτο ελληνικά ή λατινικά, κενό, γράφετε το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Βεβαίως, πολύ πλούσια και σήμερα η ύλη των εφημερίδων, και να ξεκινήσουμε από εκεί, θα τη δούμε πιο αναλυτικά. Συγκρατώ 2-3 πράγματα μονάχα πέρα από την τρέχουσα ειδησιογραφία, την βαριά ειδησιογραφία από το weekend πρόσωπα της εφημερίδας Τα Νέα, ένα εξαιρετικό αφιέρωμα στον ανέκδοτο Παλαμά. Μιλάμε για ποίηματα, τρία ανέκδοτα ποίηματα του Κωστή Παλαμά, που παρουσιάζει η ποιήτρια η Δήμητρα Κοτούλα στα πρόσωπα. Είναι πραγματικά από την πρώτη ματιά που έριξα πάρα πολύ αυτό που λέμε ποίηματα του Παλαμά, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο, άγνωστα διαμάντια. Και συγκρατώ επίσης όλα αυτά πριν πάμε στη βαριά ειδησιογραφία. Από την πρώτη σελίδα της Καθημερινής, και είναι πολύ ψηλά στην πρώτη σελίδα, όπως πολύ ψηλά ήταν και το αφιέρωμα στον Παλαμά στα Νέα, την έκθεση που, όπως λέει η εφημερίδα Καθημερινή, που συνεπήρε το Λονδίνο. Πρόκειται για μια έκθεση από 61 αριστουργήματα του Vincent Van Gogh από όλο τον κόσμο, που παρουσιάζονται στη National Gallery του Λονδίνου, γιορτάζοντας τη συμπλήρωση 200 ετών από την ίδρυσή της. Στην εντυπωσιακή έκθεση Poet and Lovers, οι επισκέπτες θα δουν διάσημα έργα του ζωγράφου, όπως την Έναστρη Νύχτα, και πορτρέτα του, όπως αυτό βέβαια της Ογκουστίν Ρουλέν, με τίτλο Νανουρίσματα του 1889. Θέλετε να πάμε στη βαριά ειδησιογραφία? Ας ρίξουμε λοιπόν μια πάρα πολύ γρήγορη ματιά στις πρώτες σελίδες, στα πρώτα θέματα των εφημερίδων. Δημοκρατία. Στίγκλιτς και Σάλας καταρρύπτουν το παραμύθι της ισχυρής οικονομίας, βαράνε κανόνια. Είναι από τις δηλώσεις που έχουν γίνει, έχουν ενδιαφέρον αυτές τις δηλώσεις. Απογευματίνη, έρευνα για τη δράση στο Ρωμά, χρυσές δουλειές για τη μαφία του Χαλκού, πάνω από 10.000 ευρώ ανά έτος τα κέρδη με τα λιωμένα μέταλλα. Εφημερίδα Κόντρα, η ΕΚ για την εκπαίδευση Ουκρανών πιλότων στην η κυβέρνηση με έξοδα Ελλήνων φορολογουμένων, τα μαχητικά F-16 στην υπηρεσία του Ζελένσκι. Μάλιστα, ρίζος πάστης, απεργιακός συναγερμός με πανεργατική κορύφωση στις 20 Νοέμβρη. Και εδώ είναι και οι άλλες, επιτρέψτε μου να βρω, να τις βάλω όλες μπροστά μου. Λοιπόν, εδώ είναι, εδώ. Εφημερίδα των Συντακτών, το ορφανό του Ταϊπέδ και οι χρυσές δουλειές. Σε 14 μήνες έκανε 61 απευθείας αναθέσεις για έργα δασοπροστασίας ύψους 230 εκατομμυρίων ευρώ με νόμο του 1979, μάλιστα. Και από τον Ελεύθερο Τύπο θα δούμε και τις άλλες εφημερίδες σε λίγο. Θα έρθουν στο στούντιο, θα τις δούμε και ηλεκτρονικά. Έρευνα του Ελεύθερου Τύπου για τις διαπραγματεύσεις κάτω από το τραπέζι, διπλά βιβλία στα ενίκια, συμβόλαιο με χαμηλό μίσθωμα και το υπόλοιπο ποσό της συμφωνίας σε μαύρα χρήματα. Το κέρδος για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που πληρώνουν λιγότερους φόρους, όφελος για τους συνοικιαστές, η έξτρα έκπτωση και η αποφυγή τεκμηρίων. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Πείτε μου σας παρακαλώ από το κοντρόλ. Ωραία. Δώστε μου λίγο μουσική, Ανά.
Time is right.
Λοιπόν, καλημέρα σας και πάλι κυρίες και κύριοι. Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2024 και είστε πάντα συντονισμένοι στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είδαμε πάρα πολύ γρήγορα τους πρώτους τίτλους, τα πρώτα θέματα των εφημερίδων και τη βαριά ατζέντα της επικαιρότητας. Θα επανέλθουμε και στις εφημερίδες και σε αυτές που δεν προλάβαμε να διαβάσουμε τώρα. Ωστόσο, πάμε να πούμε καλημέρα και να ευχαριστήσουμε που δέχτηκε την πρόσκλησή μας τον κύριο Χάρη Θεοχάρη, βουλευτή νότιου τομέα της Β' Περιφέρειας Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία και πρώην υπουργό. Καλή σας μέρα, κύριε Θεοχάρη.
Καλημέρα, κύριε Βιτάλη. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Εγώ και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Παρακαλούμε. Και καλό φθινόπωρο, γιατί σήμερα είναι έτσι, ο καιρός περίεργος. Έτσι, κάτι πρέπει να φορέσουμε πάνω μας για να βρούμε.
Παρασυνηθίσαμε, μου φαίνεται, και μας θυμίζει και ο καιρός ότι τα πράγματα.
Καλό είναι να μας το θυμίζει λίγο καιρός, έτσι. Καλό είναι. Έτσι. Δηλαδή, η εναλλαγή των εποχών καλό μας κάνει και εμάς. Θέλω να ξεκινήσω από μια είδηση που ήρθε χθες αργά, πολύ αργά το βράδυ, με την Standard Poor's, την αξιολόγηση που επιβεβαιώνει την Ελλάδα στην επενδυτική βαθμίδα 3Β πλην. Μήπως έχουμε μείνει στάσιμοι μετά την ανάκτηση βαθμίδας, κύριε Θεοχάρη?
Δεν νομίζω ότι είναι ζήτημα στασιμότητας αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Συγχρόνως είχαμε την αναθεώρηση των στοιχείων της Ελστάτ.
Σωστό,
γιατί
ναι.
Περιοδικά κάθε 5 χρόνια γίνεται μια επαναξιολόγηση και κάποιες αλλαγές μεθοδολογίας και βλέπουμε ότι τα τελευταία 5 χρόνια η βελτίωση ήταν πολύ πιο γρήγορη από ό,τι είχαμε ως τώρα υπολογίζαμε. Αυτά τα στοιχεία βέβαια η Standard & Poor's δεν μπορούσε να τα λάβει υπόψη της. Οι αποφάσεις για να πάση περιπτώσει έχουν κάποιες μέρες που έχουν πάρθει, απλώς ανακοινώνονται χθες. Η χώρα θεωρώ ότι προχωράει με σταθερά βήματα. Είναι προφανές ότι ζούμε σε ένα περιβάλλον που το οποίο είναι πολύ πιο αβέβαιο από ό,τι ήταν πριν από λίγα χρόνια. Η ανάπτυξή μας συνεχίζεται με δυναμική την ίδια στιγμή που η Ευρώπη βρίσκεται στα όρια της ύφεσης, αν όχι είναι σε ύφεση, ανακοινώνονται αναθεωρήσεις προς τα κάτω για τη Γερμανία και ούτω καθεξής.
Ειδικά η Γερμανία μοιάζει να έχει σημαντικό πρόβλημα, κύριε Θεοχάρη.
Ακριβώς.
Και δεν ξέρω τι θα σημάνει για όλους τελικά.
Μας επηρεάζει και εμάς.
Βεβαίως.
Είναι ο εταίρος μας για τα ελληνικά προϊόντα. Είναι νούμερο ένα στον τουρισμό μας από πλευράς των τουριστών που έρχονται στη χώρα μας και ούτω καθεξής. Αν έχουν αυτή πρόβλημα, αυτό μας επηρεάζει. Άρα βλέπουμε ότι παρόλο τα προβλήματα αυτά και παρόλο ότι τον Ντάνιελ και τις καταστροφές που συνέβησαν και που επηρέασαν πάρα πολύ τα στοιχεία της οικονομίας, η οικονομία συνεχίζει προς τη σωστή κατεύθυνση και με γρήγορους ρυθμούς.
Μάλιστα. Εγώ, για να μείνουμε λίγο σε αυτό το θέμα, βεβαίως τον άκουσα στο συνέδριο που μίλησε, βλέπω όμως και σήμερα τη συνέντευξή του στα νέα, μιλάω για τον Τζότζεφ Στίγκλιτς, τον νομπελίστα οικονομολόγο, που λέει ναι μεν η Ελλάδα μπορεί να φαίνεται ότι ανακάμπτει από τη δύσκολη περίοδο όπου πέρασε με τα μνημόνια, ωστόσο το επίπεδο διαβίωσης των ανθρώπων που βρίσκονται σε χαμηλά και μεσαία επίπεδα δεν είναι καλό. Και φέρνει μια σειρά από παραδείγματα όπως το κόστος που έχουν διάφορα αγαθά, κυρίως τα αγαθά άμεσης ανάγκης, τρόφιμα, στέγη και τα λοιπά, ίσως εδώ για τη μεσαία τάξη και για τα, θα λέγαμε, τα πιο κοινωνικά αδύναμα σώματα η αριθμοί απλά ευημερούν, οι άνθρωποι δεν τα πάνε όμως τόσο καλά.
Ναι, δεν νομίζω ότι είναι ζήτημα αριθμών και ανθρώπων. Είναι το ζήτημα ότι ακόμα έχουμε πάρα πολύ δρόμο να διανύσουμε. Δηλαδή και στο επίπεδο των αριθμών το χρέος μας μειώνεται ως ποσοστό του ΑΕΠ, αλλά και πάλι έχουμε το υψηλότερο χρέος στην Ευρώπη. Έχουμε δρόμο για να το μειώσουμε και έτσι να αφαιρέσουμε τον κίνδυνο, αν τα πράγματα πάνε καλά και πάλι οι αγορές έχουν αμφιβολίες και προβλήματα, να μας δημιουργήσουν και σε εμάς προβλήματα. Αντίστοιχα, το βιωτικό επίπεδο, η αγοραστική δύναμη των χαμηλών και των μεσαίων στρωμάτων, αλλά και συνολικότερα, δεν είναι εκεί που θα θέλαμε. Συγκλίνουμε, προσπαθούμε δηλαδή να ξαναφτάσουμε εκεί που ήμασταν πριν την κρίση, αλλά όχι με τους ίδιους όρους, να φτάσουμε εκεί που ήμασταν, όχι με δανεισμό και με ένα φούσκωμα της οικονομίας το οποίο δεν είχε πατούσε σε πυλινά πόδια. Θα το κάνουμε με ρεαλισμό, με δουλειές οι οποίες είναι καλά αμοιβόμενες, δουλειές οι οποίες έχουν σχέση όχι μόνο με έναν τομέα της οικονομίας, αλλά ευρύτερα. Αυτά τα βλέπουμε να συμβαίνουν. Βλέπουμε, παράδειγμα, την δευτερογενή παραγωγή, το μεταπητικό τομέα και τη βιομηχανία να αυξάνει και σε επενδύσεις και σε δυναμική, να αυξάνει το μέγεθός της σε σχέση με την υπόλοιπη οικονομία. Έχει φτάσει να είναι το 8% και τώρα είναι το 14%. Αυτό δεν είναι μικρή διαφορά, αλλά δεν έχει καμία σχέση με το 20%, το οποίο είναι η υπόλοιπη Ευρώπη, και το στόχος της Ευρώπης που είναι να πάει στο 30%. Έτσι, έχουμε λοιπόν δρόμο σε σχέση με το εκεί που θα θέλαμε να είμαστε. Οι ανισορροπίες δηλαδή είναι εδώ ακόμα και στον ανταγωνισμό και ούτω καθεξής.
Ναι, το πρόβλημα φαίνεται ότι είναι ακόμα εδώ, παρά τα όποια βήματα έχουν γίνει, και βλέπω ότι αυτά τα προβλήματα, τα καθημερινά των πολιτών που συνδέονται με την τσέπη τους, με το κόστος διαβίωσης, δεν είναι απλά αν θέλετε τρόπο τεινά, ένα αντικείμενο συζήτησης μεταξύ ενός δημοσιογράφου και ενός πολιτικού, είναι και στην πρώτη γραμμή μιας κριτικής, ας το πούμε έτσι, και μια σειρά επισημάνσεων που γίνονται πια σε πολύ κεντρικό επίπεδο και με πολύ ηχηρό τρόπο, ακόμα και από βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος. Τα παραδείγματα πάρα πολλά, τα βλέπουμε στη Βουλή, υπογράφουν κατά ομάδες, άλλοι τους λένε αντάρτες, εγώ λέω ότι φέρουν μπροστά κάποια προβλήματα που απασχολούν τον κόσμο. Δεν ξέρω αν όλη αυτή η συζήτηση σε αυτή την περίοδο δημιουργεί πρόσθετους προβληματισμούς ή και ευθύνες στην κυβέρνηση.
Κοιτάξτε, οι ευθύνες είναι υπαρκτές. Φέρνει μπροστά, αν θέλετε, στο διάλογο τις ευθύνες αυτές, στις οποίες πρέπει να ανταποκριθούμε και ως κοινοβουλευτική ομάδα και ως κυβέρνηση. Η καθημερινότητα των πολιτών δεν είναι κάτι αφαιρετικό, είναι ίσα ίσα η επαφή της πολιτικής, της εφαρμοσμένης πολιτικής με την πραγματικότητα. Κοιτάξτε, πολλές φορές συμβαίνει αυτό και συμβαίνει και σε αυτή την κυβέρνηση, έχει συμβεί και στο παρελθόν, να έχεις ένα σωστό μέτρο σε επίπεδο υψηλής πολιτικής, στο οποίο συμφωνεί ο κόσμος, στο οποίο δεν υπάρχει καμία αντίρρηση, και η υλοποίησή του να έχει καθυστερήσεις, να έχει προβλήματα, να έχει γραφειοκρατία. Και ο κόσμος από εκεί που ενώ συμφωνεί ή εν πάση περιπτώσει μπαίνει στη διαδικασία να ενταχθεί σε κάποιο πρόγραμμα, να νιώθει ότι του δυσκολεύουμε τη ζωή. Να πω, ξέρω εγώ, προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούν, ανακαινήσεις, ξέρω εγώ, οτιδήποτε, και μπλέκεις με μηχανικούς, με δηλώσεις, με κτλ. Άρα αυτή η έμφαση, αυτά τα προβλήματα, η κυβέρνηση πρέπει κάθε φορά να γίνεται όλο και καλύτερη στην υλοποίησή της, να βλέπει την εμπειρία του παρελθόντος, τα λάθη που γίνονται στο πρόγραμμα 1 και να τα βελτιώνει στο πρόγραμμα 2, στο 3 και ούτω καθεξής. Λοιπόν, αυτή είναι μια συνεχή διαδικασία φυσικά.
Κύριε Θεοχάρη, δεν είναι τυχαίο ότι ήρθανε θέματα στη Βουλή. Εγώ εξακολουθώ να μην χρησιμοποιώ τη λέξη αντάρτες, αλλά να λέω από κυβερνητικούς βουλευτές, όπως για τα κόκκινα δάνεια, όπως τα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος και το χρηματιστήριο ενέργειας. Εκεί υπάρχουν, πιστεύετε, περιθώρια ώστε να βελτιωθούν κάποια πράγματα? Τα γνωρίζετε ίσως καλύτερα από τον καθένα, διότι έχετε χειριστεί τέτοια ζητήματα και επιχειρήσετε να δώσετε και λύσεις.
Κοιτάξτε, όσον αφορά, παράδειγμα, είναι ορισμένα ζητήματα όσον αφορά την αγορά της ενέργειας, τα οποία ρυθμίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε ποσοστό 70-80%. Και συνεπώς, προβλήματα που εμφανίζονται, όπως αυτό το τελευταίο της αύξησης των τιμών στα Βαλκάνια σε σχέση παραγωγή, σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες και δεν λειτουργήσει ο μηχανισμός εξισορρόπησης που είναι όλη η λογική του συστήματος που έχει φτιαχτεί από την Ευρώπη. Μόνο σε επίπεδο ευρωπαϊκό, και γι' αυτό κινούμαστε σε αυτό το επίπεδο να υπάρχουν οι κατάλληλες έρευνες και τελικά οι κατάλληλες αλλαγές στο πλαίσιο για να μην ξανασυμβεί. Υπάρχουν όμως και ζητήματα στην αγορά ενέργειας, τα οποία για να μπορέσει να διορθωθούν και να φτιαχτούν θέλει χρόνο. Δηλαδή η αγορά ενέργειας είναι μια αγορά που χρειάζεται επενδύσεις είτε στις υποδομές, είτε στην παραγωγή της ενέργειας, είτε στις διασυνδέσεις με τις άλλες χώρες και ούτω καθεξής. Δεν είναι δηλαδή αλλαγές οι οποίες συμβαίνουν από τη μία μέρα στην άλλη. Η κυβέρνηση έχει αντανακλαστικά σε μεγάλο βαθμό και σίγουρα έχει στηρίξει τον κόσμο, θα έλεγα εγώ, περισσότερο από ό,τι έχουν κάνει άλλες χώρες. Αν παρακολουθείς κανείς τι συνέβη στην Μεγάλη Βρετανία, οι λογαριασμοί του ρεύματος εκτοξεύτηκαν με τη κυβέρνηση να στηρίζει παραελάχιστα και να αφήνει την αγορά, ας το πούμε, ίσως και από πεποίθηση να λειτουργήσει και όποιος έχει πρόβλημα να το αντιμετωπίσει. Αυτό δεν συνέβη στη χώρα μας. Mm-hmm. Τώρα, υπάρχουν άλλοι τομείς, όπως για παράδειγμα τα funds, τα οποία έχουν γίνει κινήσεις ουσιαστικές και σε σχέση με τις υποχρεώσεις τους να συμφωνούν στους εξαδικαστικούς διαευάλωτους και σε σχέση με την πληροφόρηση που δίνουν. Αλλά ενδεχομένως αυτές οι κινήσεις να μην είναι αρκετές. Δηλαδή, ίσως τώρα πια, εφόσον υπάρχουν τα website της πληροφόρησης, θα πρέπει να κοιτάξουμε για να δούμε αν είναι λειτουργικά, αν είναι εύχρηστα, εάν είναι ένας μέσος πολίτης που χρωστάει, μπορεί εύκολα και γρήγορα να καταλάβει τι σημαίνει, ή είναι φτιαγμένα με έναν τρόπο ίσα-ίσα να πούμε ότι υλοποίησαν την υποχρέωσή τους που νομοθετήθηκε και στην πράξη να μην την έχουν καλύψει. Τέτοιου είδους πράγματα αξίζει τον κόπο να τα κοιτάξουμε και να εντείνουμε την προσπάθειά μας.
Μάλιστα, θα σας κάνω μια τελευταία ερώτηση, γιατί πρέπει να πάω σε τίτλους ειδήσεων, κύριε Θεοχάρη. Το αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι μέσα στο αντικείμενό σας, αλλά οφείλω να το ρωτήσω. Πατριώτες της Φακής, ποιοι είναι? Θεωρείτε ότι αυτό είναι μια κίνηση του κυρίου Πρωθυπουργού να οριοθετήσει ή και να βάλει φρένο σε κάποιες φωνές ακόμα και στη Νέα Δημοκρατία?
Σίγουρα για να βάλει φρένο σε κάποιες φωνές δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι είναι με ένα σύνδρομο φόβου, με ένα σύνδρομο μόνιμης αδυναμίας της πατρίδας, με ένα σύνδρομο καταδίωξης ότι μας κατατρέχουν όλοι και θέλουν το κακό μας, την ίδια στιγμή που η χώρα μας έχει ενισχυθεί στρατιωτικά, διπλωματικά και βρίσκεται στην εποχή που θα έπρεπε να ταινίζει και στο οικονομικό και στο γεωστρατηγικό επίπεδο το μέλλον με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και με το βλέμμα στο μέλλον, ελπίζοντας και όχι φοβούμενοι. Αυτό, στο βαθμό που συμβαίνει και στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας, προφανώς στρέφεται και προς αυτές τις φωνές. Κοίταξε, καμία χώρα δεν πήγε μπροστά με φόβο. Εδώ έχουμε να κάνουμε μια επιλογή. Ή πιστεύουμε στη δύναμη μας, ή πιστεύουμε στην Ελλάδα, ή νιώθουμε ότι είμαστε τόσο αδύναμοι, τόσο ανίκανοι να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του μέλλοντος, τόσο άχρηστοι, θα σας έλεγα, που πρέπει συνεχώς να είμαστε κλεισμένοι στο καβούκι μας και να μην συζητάμε, να μην μιλάμε με αυτούς οι οποίοι, δεν θα τους έλεγα ακριβώς εχθρούς μας, αλλά εν πάση περιπτώσει κοιτάνε τον κόσμο με μια διαφορετική ματιά από τη δική μας. Λοιπόν, για μένα και νομίζω για τον Πρωθυπουργό, αυτοί δεν είναι πατριώτες. Αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι φοβούνται και μισούν στην πραγματικότητα τις δυνάμεις, δεν πιστεύουν στις δυνάμεις της Ελλάδας και των Ελλήνων. Εμείς δεν ανήκουμε σε αυτή την κατηγορία. Πιστεύουμε στο μέλλον μας, στη δύναμή μας να το διαμορφώσουμε και φυσικά μιλάμε με ευθύτητα και με παρησία και χωρίς ταμπού για όλα τα θέματα τα οποία πρέπει να συζητήσουμε και με την Τουρκία και με όποιον άλλον γείτονα ή άλλον χρειάζεται να συζητήσουμε.
Κύριε Θεοχάρη, θέλω να σας ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο, γιατί θα πρέπει να πάω σε τίτλους ειδήσεων, γνωρίζετε το πρόβλημα του τηλεοπτικού και του ραδιοφωνικού χρόνου. Καλή σας μέρα, ευχαριστούμε που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας να συνομιλήσουμε. Συγκρατούμε τις απαντήσεις σας στα θέματα της αιχμής. Εδώ είμαστε και θα τα ξαναπούμε.
Εγώ ευχαριστώ για την όμορφη συζήτηση.
Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. Sure, you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blind.
Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα, καλό φθυρομορεινό Σαββατοκύριακο. Είπαμε και προηγουμένως, οι εποχές αλλάζουν και πρέπει να αισθανθούμε αυτή την αλλαγή. Σήμερα πραγματικά θέλει και κάτι παραπάνω από την καλοκαιρινή μας ένδυση. Θέλει ίσως κάτι παραπάνω, να μπουφάνει, να σακάκι, κάτι. Λοιπόν, είστε συντονισμένοι πάντα στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Στέλιο Καμπουρόπουλο στη ρύθμιση των ήχων και τον Αλφόνσο Βιτάλη. Μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος ακούσαμε λίγο νωρίτερα τον κύριο Χάρη Θεοχάρη, τον πρώην υπουργό και βουλευτή νότιου τομέα της Β' Περιφέρειας Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία. Νομίζω ότι έχουμε απλώσει αρκετά τα θέματα της πρώτης γραμμής επικαιρότητας και σε αυτό το σημείο θέλω να καλημερίσω τον κύριο Δημήτρη Μάντζο, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής και ταυτόχρονα τομεάρχη εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ. Καλή σας μέρα, κύριε Μάντζο.
Καλημέρα κύριε Βιτάλη, καλημέρα στους ακροατές μας. Καλό Σαββατοκύριακο και καλό φθινόπωρο να πούμε.
Ναι, ναι. Πράγματι. Εγώ το αισθάνθηκα πάντως το πρωί που κατέβηκα να μπω στο αυτοκίνητο και γύρισα και έβαλα ένα σακάκι.
Σωστά.
Τι να κάνουμε, θα θέλαμε να είναι λίγο
ωραία
ακόμα.
Είναι αυτά. Είναι η φυσική διαδοχή των εποχών, κάτι που μας έχει λείψει.
Πρέπει να το νιώσουμε, αν και πολύ θα ήθελα να έχει λίγο λιακάδα, μήπως ξεκλέβαμε και μια μικρή βουτιά στη θάλασσα, αλλά δεν πειράζει, το καλοκαίρι θα ξαναγυρίσει κάποια στιγμή. Κύριε Μαντζο, κανονικά πρέπει να σας πάω από τα θέματα της εσωτερικής επικαιρότητας και εν πάση περιπτώσει όλων των εξελίξεων στο ΠΑΣΟΚ, που ολοκληρώθηκε, θα έλεγα με εξαιρετικό τρόπο, μια δύσκολη σωκοματική διαδικασία. Όμως, έχουμε μπροστά μας δύο σημαντικά ζητήματα και θα ήθελα πρώτα ένα σχόλιο από αυτόν. Το πρώτο είναι ότι στις 6 Νοεμβρίου έρχεται στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών της γείτονος Τουρκίας, ο κύριος Φιντάν, για συνομιλίες με τον Έλληνα ομολογό του και είναι ένα θέμα περίπλοκο, δύσκολο. Άρα εδώ θέλω να ρωτήσω, εσείς μετέχετε και στο Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, στο Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, το οποίο συνέρχεται από τον Υπουργό Εξωτερικών, αν θυμάμαι καλά. Αν έχετε και εσείς, ως μέλος του Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής και αρμόδιος του Μέρκελ του ΠΑΣΟΚ, αλλά και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, εσείς από τον Υπουργό Εξωτερικών και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, από ακόμα ψηλότερα, κάποια στοιχειώδη ενημέρωση, έστω και αν έχει γίνει μακριά από τη δημοσιότητα, για το πού ακριβώς βρισκόμαστε σε αυτόν τον διάλογο με τη γείτονα και τι περίπου μπορεί να έχουμε μπροστά μας, για να πάμε και σε ένα άλλο θέμα το οποίο συνδέεται με αυτό.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Ναι, κοιτάξτε, νομίζω ότι οι μέρες και οι μήνες οι επόμενοι θα είναι κρίσιμοι σε σχέση με την πρόοδο του ελληνοτουρκικού διαλόγου. Το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής έχει καιρό να συνεδριάσει, αλήθεια είναι, από τον Απρίλιο και δεν είχε μπει στην ουσία των ελληνοτουρκικών ζητημάτων. Εκκρεμεί μια τέτοια συνεδρίαση ελληνοτουρκικών ζητημάτων και κυπριακού ζητήματος. Η Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνα συνεδρίασε πράγματι πριν από μερικές εβδομάδες σε συνέχεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ προκειμένου να ενημερωθεί η Εθνική Αντιπροσωπεία για το τι ακριβώς συνέβη εκεί και μετά τη συνάντηση του κυρίου Ερντογάν με τον κύριο Μητσοτάκη. Το ζητούμενο είναι όμως να έχουμε μια νέα ενημέρωση σε σχέση με τα επόμενα βήματα, με δεδομένα τα μέχρι σήμερα διαδραμώντα. Αναφέρομαι, για παράδειγμα, στις εξελίξεις που έχουν να κάνουν με την τοποθέτηση της Τουρκίας στα Βαλκάνια, τις επαφές του κυρίου Ερντογάν με τον κύριο Σόλτς.
Σήμερα πάει στην Άγκυρα και θα έχουν συζήτηση για όλα τα ζητήματα, τα μεγάλα, τα εξωτερικά, μέσα στην Ανατολή Ουκρανία, αλλά και για τα Eurofighter, μάλιστα.
Ακριβώς. Φαίνεται ότι ανοίγει ξανά η συζήτηση για τα Eurofighter. Υπάρχει το ενδεχόμενο, βάσει δημοσιευμάτων, να προσφερθούν δώρα από τη γερμανική κυβέρνηση ή υποσχέσεις έστω με αντάλλαγμα παροχές της Τουρκίας για τη διαχείριση του μεταναστευτικού και προσφυγικού. Άρα βλέπουμε μια Τουρκία η οποία τοποθετείται στη γεωστρατηγική σκακέρα με ένα μεθοδικό τρόπο, προσπαθεί να έχει το ρόλο της περιφερειακής δύναμης, του πατερναλιστικού ρόλου των μουσουλμάνων της Μέσης Ανατολής συμπεριλαμβανομένου. Όλα αυτά πρέπει η ελληνική διπλωματία να τα αξιολογεί, γιατί είναι δύο τα τραπέζια τα διπλωματικά που μας ενδιαφέρουν. Είναι και ο ελληνοτουρκικός διάλογος, στον οποίο προφανώς επικεντρώνεται η προσοχή όλων, αλλά είναι και ο διάλογος που έχει ξανανοίξει στην Κύπρο σε επίπεδο άτυπο τριμερές αρχικά, αλλά και διευρυμένο από ό,τι αναμένεται, ναι, για την επίλυση του Κυπριακού, στο οποίο, κύριε Βιτάλη, υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία με την επιμονή του κυρίου Τατάρ και της τουρκοκυπριακής πλευράς
στην
κυριαρχική ισότητα, άρα στην de facto και de jure, σύμφωνα με την Τουρκία, αναγνώριση του ψευδοκράτους ως ισότιμου με την Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτά όλα πρέπει η ελληνική διπλωματία να τα αξιολογεί ως παραμέτρους, να ενημερώνει η κυβέρνηση τακτικά την αντιπολίτευση και σε επίπεδο υψηλό. Δεν έχει υπάρξει μέχρι σήμερα καμία ενημέρωση του Πρωθυπουργού προς τους πολιτικούς αρχηγούς. Είναι σε επίπεδο Υπουργού Εξωτερικών και Τομεαρχών Εξωτερικών η ενημέρωση έως σήμερα. Πρέπει να πω ότι είναι τακτική όσον αφορά τον Υπουργό Εξωτερικών, αλλά εκκρεμεί εν ώψη των επόμενων κρίσιμων βημάτων, ειδικά του ελληνοτουρκικού πολιτικού διαλόγου, εκκρεμεί ενημέρωση των πολιτικών αρχών από τον ίδιο προσωπικά τον κύριο Πρωθυπουργό.
Τώρα, χρειάζεται ίσως να το δούμε και πιο συγκροτημένα τι συζητάμε, τι δεν συζητάμε, αλλά με τους γείτονες. Όμως υπάρχουν μερικά θέματα ακόμα τα οποία θα ήθελα να δούμε. Πραγματικά δεν ξέρω αν σας ξενίζει ή όχι ο τρόπος που γίνεται ο χειρισμός ενός τέτοιων λεπτών θεμάτων. Παράδειγμα, ο ένας από την Κύπρο ασκεί έντονη κριτική στους χειρισμούς της κυβέρνησης, ο άλλος ο κ. Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες, δηλαδή εκτός Ελλάδας, σε μια σύνοδο κορυφής, ανοίγει ένα θέμα, αυτά τα λεγόμενα δύσκολα και βαριά θέματα της εξωτερικής πολιτικής που αφορούν την ίδια την Ελλάδα και τη σχέση της με τη γείτονα, και μάλιστα με έναν τρόπο που προβληματίζει. Δηλαδή έχουμε μια κάτι σαν σύγκρουση εσωτερική στο κυβερνών κόμμα για αυτό το θέμα.
Κοιτάξτε, φαίνεται
και ήταν
ότι...
και βαριές εκφράσεις που χρησιμοποιήθηκαν και από τις δύο πλευρές.
Θα επιμείνω στην ανάγκη η ελληνική διπλωματία, έτσι όπως ασκείται από την ελληνική κυβέρνηση, να είναι νυφάλια, ψύχρεμη και μετρημένη με βάση αντικειμενικές παραμέτρους. Αυτό το οποίο είπαμε για παράδειγμα πριν, η τοποθέτηση της Τουρκίας, η εξελίξη στο ευρύτερο γεωστατικό επίπεδο, οι συζητήσεις που έχουν να κάνουν με το τι ακριβώς συζητάμε. Δηλαδή, όταν για παράδειγμα βλέπουμε τον Έλληνα Πρωθυπουργό από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης την επαύριο της προκλητικής δήλωσης του κ. Ερντογάν για την διχοτόμηση της Κύπρου, εκείνος να μιλάει για ανοιχτό παράθυρο ευκαιρίες για οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών γενικώς και αορίστως, χωρίς να εξειδικεύει ότι πρόκειται για τη μόνη διαφορά την αποκλειστική ζώνη και την υφαλοκρηπίδα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, την οποία δυστυχώς τίνουμε η κυβέρνηση εννοώ πολλές φορές να ξεχνά. Όταν λοιπόν βλέπουμε όλα αυτά, θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ψυχραιμία. Και ξέρετε, φοβάμαι ότι η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία, το κόμμα της πια, έχει παραδοθεί σε μια συναισθηματική και επικοινωνιακή διαχείριση της εξωτερικής μας πολιτικής. Είτε η κυβέρνηση δείχνει πολλές φορές έναν, αν θέλετε, αφελή ενθουσιασμό όσον αφορά στην πόδο των ελληνοτουρκικών σχέσεων, είτε η εσωκομματική της αντιπολίτευση, και το λέω ευθέως, ο κ. Σαμαράς προφανώς είναι αυτή τη στιγμή ένας πόλος εσωκομματικής αντιπολίτευσης και εσωκομματικής περιδίνησης για τη Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Σαμαράς καταφεύγει σε νέο συντηρητικά συνθήματα, τα οποία δεν τα υιοθετούμε άκρητα, θέλω να είμαι σαφή σε αυτό, ωστόσο θέτουν ορισμένα ζητήματα στο δημόσιο διάλογο. Ο κ. Σαμαράς δεν είναι ένας βουλευτής της άκρας λαϊκής δεξιάς. Ο κ. Σαμαράς είναι πρώην πρωθυπουργός και εν ενεργεία βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ψηφίζει και στηρίζει με την ψήφο εμπιστοσύνη του την κυβέρνηση αυτή. Άρα ο μόνος που μπορεί, οφείλει και μπορεί τελικά να απαντήσει στον κ. Σαμαρά είναι ο Έλληνας πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης. Δεν αρκούν απλές συναισθηματικές αντιδράσεις του στυλ παραγωγές της φακής. Τα συνθήματα αυτά τα έχει ξαναπεί ο κ. Μητσοτάκης. Χρειάζεται απάντηση σε ερωτήματα και χρειάζεται σοβαρότητα, ενημέρωση επαναλαμβάνω των πολιτικών δυνάμεων και των πολιτικών αρχηγών, ώστε να υπάρχει η συνένεση. Η συνένεση, ξέρετε, δεν δίνεται αλακάτ, η συνένεση οικοδομείται. Και ένα τελευταίο, δεν πρέπει η Νέα Δημοκρατία τα εσωκομματικά της αδιέξοδα να τα προβάλλει σε εθνικό επίπεδο. Δεν πρέπει τα εσωκομματικά αδιέξοδα της Νέας Δημοκρατίας να γίνουν εθνικά αδιέξοδα. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο.
Μάλιστα. Αν θυμάμαι καλά, διορθώστε με αν δεν θυμάμαι καλά, κάποιες γραμμές, κάποιες οριοθετήσεις είχε κάνει σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά, είχε κάνει και ο τέος πρωθυπουργός, ο επίσης πρωθυπουργός και τέος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Καραμαλής, στην ομιλία του στο Πολεμικό Μουσείο.
Έτσι είναι, έτσι είναι. Να συνηγορήσω στη μνήμη σας και στο ρεπορτάζ σας. Ακριβώς, νομίζω ότι υπάρχει ένας πόλος σύνθετος εκεί εσωκομματικής αντιπολίτευσης. Εγώ τι θέλω να πω, κύριε Βιτάλη, ξέρετε, το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα εκείνο το οποίο δεν χρειάζεται να δανειστεί πατριωτισμό από πουθενά. Το ΠΑΣΟΚ έχει το δικό του πατριωτισμό από τότε που ιδρύθηκε και ξέρετε, το 1999 απέδειξε ότι είναι και ρεαλιστικά πατριωτικό. Ο πατριωτισμός του ΠΑΣΟΚ στη Δημοκρατική Παράταξη ήταν πάντα ρεαλιστικός πατριωτισμός, ο πατριωτισμός του ρεαλισμού. Το 1999 με τη στρατηγική του Ελσίνκη κατάφερε η Ελλάδα να φέρει την Τουρκία στο διάλογο, στο τραπέζι του διαλόγου, με την Ευρώπη ολόκληρη απέναντί της, να την αξιολογεί, να τη μετρά, σε ένα διαρθρωμένο διάλογο, ο οποίος ήταν πάντα σοβαρός, μετρημένος και ποτέ δεν ήταν δεδομένος.
Ναι, αλλά τότε υπήρχε το δόλωμα της ενταξιακής πορείας της Τουρκίας.
Ακριβώς. Τώρα, με μια, μια ευρωτουρκική σχέση εντελώς διαφορετική, mm-hmm. στην πραγματικότητα υποδιαμόρφωση ακόμα, mm-hmm. είναι πολύ διαφορετικό το κλίμα στο οποίο συντελεί το ευρωτουρκικό, ελληνοτουρκικός διάλογος. Γι' αυτό και καλούμε την κυβέρνηση να είναι πολύ νυφάλια, ψύχρεμη, επικοινωνιακή διαχείριση και τα εύκολα θετικά ή αρνητικά συμπεράσματα. Διότι ο κ. Καραμανλής που αναφέρεται, για παράδειγμα, είναι εκείνος που με την κυβέρνησή του ναρκοθέτησε τις διερευνητικές επαφές του 1991-2004.
Και τώρα ναι, αλλά συνεχίστηκαν μετά τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας οι διερευνητικές επαφές και έχουν φτάσει.
Επανεκκίνησε η κυβέρνηση 66. Παπανδρέου Πασόκ. Ναι. Σωστά. Ο κ. Μητσοτάκης τώρα βιάζεται για τα δικά του, το δικό του μικροκομματικό πολιτικό κύκλο, mm-hmm. να αντικαταστήσει τις διερευνητικές επαφές με μια fast track διαδικασία διαλόγου. Εμείς θέλουμε συνεχώς να υπάρχει ενημέρωση step by step σε επίπεδο αρχηγών. Και κυρίως, και επαναλαμβάνω αυτό και επιμένω, να υπάρχει σοβαρότητα, νυφαλιότητα, ρεαλισμός και επίγνωση των θέσεων της άλλης πλευράς. Να διαβάζουμε πολύ καλά τον συνομιλητή μας πριν καθίσουμε στο τραπέζι, να καθόμαστε μαζί στο τραπέζι. Μην καθόμαστε εμείς πρώτοι και έρχεται μετά η Τουρκία με τις θέσεις της, ούτε να ανοίγουμε εμείς το παράθυρο ευκαιρίας χωρίς να ξέρουμε τι καιρό έχει έξω. Είμαστε πολύ προσεκτικοί σε κάθε βήμα. Αυτό ζητούμε, ρεαλισμό.
Μάλιστα. Κύριε Μάντζο, ολοκληρώσατε και το λέει όλος ο κόσμος, δεν χρειάζεται να το πω εγώ, ότι με ικανοποιητικό τρόπο αυτή την πολύ δύσκολη σωκοματική διαδικασία. Δεν είναι εύκολο πράγμα να προχωράει κανένας ενώ υπάρχει ο ηγέτης, ο αρχηγός, σε επανεκλογή ή σε, αν θέλετε, να προχωράει για να αναδειχθεί μια νέα ηγεσία. Έκλεισε αυτός ο κύκλος. Ο κ. Ανδρουλάκης είναι εκ νέου πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Το ερώτημα είναι αν πήρε το μήνυμα και αξιοποιεί τη δεύτερη ευκαιρία που του δίνεται από τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ και ευρύτερα από τον κόσμο της Δημοκρατικής Παράταξης, αν θα αξιοποιήσει αυτή την ευκαιρία τώρα που από τη μία πλευρά υπάρχει φθορά κυβερνητική η οποία καταγράφτηκε και σε ευρωεκλογές με χειρό τρόπο, αλλά συνεχίζει να καταγράφεται και στις δημοσκοπήσεις, και από την άλλη δεν ξέρω αν μπορούμε να το πούμε φθορά ή τίποτα άλλο, και του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είναι πλέον δημοσκοπικά τουλάχιστον στις ευρωεκλογές σας πέρασε, ήταν δεύτερο κόμμα, έμεινε δεύτερο κόμμα, δημοσκοπικά όμως είναι πέμπτο κόμμα αυτή τη στιγμή, αν θυμάμαι καλά. Ναι, πέμπτο είναι.
Κοιτάξτε, είναι δύο τα ερωτήματα, θα πείσω και τα δύο. Το πρώτο έχει να κάνει με τις εκλογές μας. Έχετε απόλυτο δίκιο. Το λαμβάνομαι από παντού και χαίρομαι που το λαμβάνομαι και από πολιτικούς αντιπάλους. Μια αναγνώριση του τρόπου με τον οποίο συντεταγμένα, νυφάλια και πολιτικά παραγωγικά, με παραγωγή πολιτικής αξίας δηλαδή, συντελέστηκαν αυτές οι εκλογές. Στο τέλος της ημέρας, αυτός που βγαίνει κερδισμένος δεν είναι τόσο ο πρόεδρος και μόνο ο πρόεδρος που επανεκλέγεται, αλλά η ίδια η παράταξη που δυναμώνει, διευρύνει τη βάση της, εμπλουτίζει με νέες πολιτικές θέσεις και πολιτικές απόψεις το προγραμματικό της και αξιακό της πλαίσιο. Το μήνυμα στον Νίκο Ανδρουλάκη και στο ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής στο σύνολό του είναι να μην αλλάξουμε την πορεία μας, να μην αλλάξουμε την πορεία ενίσχυσης του κινήματός μας με ενότητα και πολιτική αυτονομία, τις δύο βασικές αρετές, τις δύο αξίες τις οποίες μας κληροδότησε η αείμνηστη πρόεδρος Φόφη Γεννηματά, που αυτές τις ημέρες συμπληρώνουμε 3 έτη από τον αδόκητο θάνατό της, αύριο στις 12:30 και στο πρώτο νεκροταφείο γίνεται και το μνημόσυνο στη μνήμη της πρόεδρου μας. Η Φόφη Γεννηματά κληροδότησε ακριβώς αυτές τις αρχές, τις αξίες, την ενότητα και την πολιτική αυτονομία. Σε αυτές βάδισε ο Νίκος Ανδρουλάκης και το κίνημά μας. Το μήνυμα είναι βέβαια διορθώστε αριθμοί, διορθώστε σφάλματα, γίνεται ακόμα πιο συμπεριληπτική, ακόμα πιο επικοινωνιακή, τολμηρή στις θέσεις σας και ανοίξτε το βηματισμό στην κοινωνία. Μην μείνουμε δηλαδή ένα κόμμα κοινοβουλευτικό ή κλεισμένο σε κάποιες κομματικές αίθουσες. Πρέπει να ανοίξουμε στην κοινωνία, στις λαϊκές μάζες των πόλεων, στη νέα γενιά. Έχουμε πάρα πολλή δουλειά να κάνουμε μπροστά μας. Το δεύτερο που θέτεται είναι προφανώς η συσχέτιση και με τα άλλα κόμματα. Προφανώς είναι ότι η πολιτική δεν γίνεται σε συνθήκες εργαστηρίου, δεν είμαστε μόνοι μας. Προωθούμε αυτό που συντελείται στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, αλλά και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, μην επανέλθουμε σε αυτό που αναλύσαμε ήδη. Εμείς έχουμε αποφασίσει, κύριε Βιτάλη, με όρους πολιτικούς να οικοδομήσουμε τη μεγάλη δημοκρατική παράταξη με το Πασόκ στον πυρήνα της, με όρους προγραμματικούς πολιτικούς, όχι συνάθρησης στελεχών και προσώπων που πλήγωσαν την παράταξη. Θέλουμε με ανοιχτό δημοκρατικό διάλογο να μιλήσουμε με όλους αυτούς που συσπυρώνονται σήμερα γύρω από μια κοινωνική αντιπολίτευση. Υπάρχουν πάρα πολλές κοινωνικές δυνάμεις που έχουν κουραστεί και αντιστρατεύονται τις άδικες πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας που παράγει και αναπαράγει ανισότητες. Θέλουμε με νέο πολιτικό προσωπικό, με ένα νέο λόγο και κυρίως με τις προγραμματικές μας θέσεις που διαρκώς εμπλουτίζονται, να οικοδομήσουμε μια δημοκρατική παράταξη που θα νικήσει τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εθνικές εκλογές.
Είναι εφικτό αυτό το πράγμα? Υπολείπεστε σε πραγματικά νούμερα, ας πούμε στα νούμερα των ευρωεκλογών, υπολείπεστε 28 με 13, 15 μονάδες. Και δημοσκοπικά φαίνεται ότι μειώσατε στις 12 και κάτι. Είναι εφικτό αυτό το πράγμα να γίνει? Να κλείσει τόσο πολύ ψαλίδα και να βρεθείτε έστω και για μισό πόντο μπροστά από τη Νέα Δημοκρατία, γιατί κερδίζει όποιος έστω και για μία ψήφο είναι πρώτο κόμμα για να παίρνει και τον πόνους.
Είναι έτσι. Η ψαλίδα είναι ακόμα ανοιχτή, αλλά δεν είναι τόσο όσο ήταν πριν από λίγους μόλις μήνες ή λίγα μόλις χρόνια. Η ψαλίδα έχει ήδη, το μεγάλο της κλείσιμο έχει γίνει, έχει τελεστεί ήδη. Έχουμε ήδη αυξήσει κατά πολύ τις δυνάμεις μας σε όλη τη χώρα. Οι ευρωπαϊκές εκλογές έδειξαν και δύο περιφέρειες της χώρας ανέδειξαν το ΠΑΣΟΚ πρώτο, δεύτερο στο σύνολο σχεδόν της ελληνικής περιφέρειας. Και αυτές οι εσωκομματικές εκλογές μας έφεραν ξανά στο επίκεντρο, ακόμα και στις μεγάλες πόλεις, τις οποίες το κίνημά μας πονά τα τελευταία μνημονιακά και μεταμνημονιακά.
Έχει σπάσει η ραχοκοκαλιά του στο μαστικό ιστό.
Έχει
διαμεσαία στρώματα έχουν πρόβλημα.
Έχει διαραγεί ο συνεκτικός ιστός της παράταξης με τα μεσαία και λαϊκά στρώματα των πόλεων και τη νέα γενιά που ήταν πάντα η δύναμή του. Αυτό το οποίο έχουμε μπροστά μας είναι ανηφορικός δρόμος, αλλά είμαι σίγουρος ότι μέσα από τη δουλειά μας, την ανανέωση του πολιτικού μας προσωπικού και του πολιτικού μας προγραμματικού λόγου, μπορούμε να καταφέρουμε ακόμα περισσότερα. Ξέρετε, κύριε Βιτάλη, πριν από μερικά χρόνια μας ρωτούσαν με ποιον θα πάτε. Σήμερα μας ρωτούν επιτέλους πότε θα κυβερνήσετε. Και στο ρωτούν πια και πολίτες οι οποίοι ψήφισαν άλλα κόμματα, ακόμα και τις ευρωπαϊκές εκλογές. Και τελικά θα συντελεστεί κάτι το οποίο θα είναι αυτό που θα αλλάξει τη μοίρα του κινήματος. Τα μαθηματικά κάποια στιγμή θα υποχωρήσουν, γιατί θα έρθει η κοινωνική και η πολιτική ψυχολογία. Αν ένα κόμμα δημιουργήσει την εντύπωση, και αυτό κάνουμε, ότι η ανατροπή είναι εφικτή και μπορεί να σηματοδοτήσει νέα πράγματα το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής, τότε ολοένα και περισσότεροι πολίτες θα εμπιστευτούν το μήνυμά του και τα πρόσωπά του, κυβερνητικά πια. Και τα μαθηματικά θα αλλάξουν ραγδαία. Η πρόσθεση θα γίνει πολλαπλασιασμός και η αριθμητική πρόοδος θα γίνει γεωμετρική. Και η ψαλίδα θα κλείσει ακόμα περισσότερο. Είμαστε στην αρχή, στο μέσον μάλλον, αυτής της εξελικτικής διαδικασίας και είμαστε αποφασισμένοι όλες και όλοι μαζί να δουλέψουμε για να επιταχύνουμε αυτές τις διαδικασίες και να ανοίξουμε το βήμα μας στην κοινωνία.
Αυτή η προσπάθεια που κάνετε, πιστεύετε ότι μπορεί να καρποφορήσει αν προχωρήσετε μόνοι σας ή χρειάζεστε και κάποιες συνεργασίες με βάση προγραμματικές συγκλήσεις? Είναι εφικτό να πάτε μόνοι σας? Μπορείτε δηλαδή μόνοι σας να αντιμετωπίσετε σε αριθμητικό επίπεδο τον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, ή επαναλαμβάνω χρειάζονται και κάποιες συγκλήσεις από τώρα για να μην βρεθείτε όπως βρέθηκαν οι Γάλλοι, παράδειγμα, που δεν ήταν πολύ προετοιμασμένοι, παρόλο που συγκροτήθηκαν τελευταία στιγμή το Λαϊκό Μέτωπο?
Κοιτάξτε, κανείς δεν μπορεί μόνος και κανείς δεν είναι μόνος. Mm-hmm. Η ενότητα και η πολιτική αυτονομία, ιδίως η πολιτική αυτονομία στην οποία επιμένουμε, σημαίνει στεγανοποίηση. Κανένα κόμμα, ιδίως το ΠΑΣΟΚ, στα 50 χρόνια της μακράς και επιτυχημένης πολιτικής του πορείας, δεν πέτυχε τις ριζοσπαστικές επαναστατικές του παρεμβάσεις μόνο του. Πάντα ενέπνευσε ευρύτερες πολιτικές δυνάμεις. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό όμως από να μιλάμε σήμερα για απλές συνεργασίες ή συστοιχήσεις ή γάμους κορυφής ή συνοικέσια, τα οποία δεν θα εμπνεύσουν αλλά θα απογοητεύσουν τους πολίτες. Ξέρετε, οι πολίτες έχουν απογοητευτεί από απλές συνέργειες ή συσπυρώσεις της στιγμής καιροσκοπικές θέλουν κάτι πολύ περισσότερο από εμάς. Θέλουν πραγματικές πολιτικές συνέργειες, οι οποίες θα ακουμπούν στα προβλήματά τους και θα απαντούν στα προβλήματά τους. Για παράδειγμα, εννοούμε όλοι τα ίδια για τη φορολογική δικαιοσύνη. Θέλουμε να δούμε ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα που δεν θα απομιζά τους ελεύθερους επαγγελματίες μισθωτούς, αλλά θα πληρώνουν περισσότερους φόρους αυτοί που έχουν τον πλούτο. Θέλουμε να δούμε δημόσια πανεπιστήμια ισχυρά και από κοντά, μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, ρυθμισμένα με συνταγματική αναθεώρηση. Θέλουμε ένα ισχυρό δημόσιο σύστημα υγείας. Θέλουμε μια εξωτερική πολιτική ρεαλιστικού πατριωτισμού και αποφασιστικότητας. Αυτά όλα μας ενώνουν. Αυτά θα πρέπει να τα απαντήσουμε με όρους πολιτικούς, όχι σε κλειστά γραφεία μεταξύ Τρικούπη, Κουμουνδούρου, Νέας Αριστεράς ή Νέας Δημοκρατίας, οποιοδήποτε άλλος. Πρέπει να μιλήσουμε πολιτικά με τους πολίτες στη βάση. Αυτό θα κάνουμε με ορίζοντα ένα δημοκρατικό συνέδριο στο 25, την άνοιξη του 25, από όσο καταλαβαίνω καταστατικά, που θα συγκροτήσει τη δημοκρατική παράταξη, την κυβερνητική δημοκρατική παράταξη, με το ΠΑΣΟΚ στο επίκεντρό της.
Αυτές οι αλλαγές και ανακατατάξεις που θα προχωρήσει ο καινούριος πρόεδρος ή που προχωράει ήδη ο επανεκλεγής πρόεδρος, ο κύριος Ανδρουλάκης, πότε επισήμως αναμένουμε να ανακοινωθούν? Αφήστε τι μαθαίνουμε στο ρεπορτάζ, λέω, έχουμε μπροστά.
Ναι, ναι.
Ορίζοντα πότε περίπου θα το δούμε αυτό το... αυτές τις κινήσεις.
Προσωπικά, κύριε Βιτάλη, έχετε και την εμπειρία και κάνετε και το έγκριτο ρεπορτάζ σας. Γνωρίζετε ίσως παραπάνω και από αυτά που γνωρίζω. Άρα σε κάθε περίπτωση αυτό που είναι το επίσημο είναι ότι Δευτέρα-Τρίτη θα έχουμε ανακοινώσεις, από όσο καταλαβαίνω, για την συγκρότηση του κόμματός μας σε δύο επίπεδα. Στην κοινοβουλευτική μας ομάδα και στο κόμμα αυτό καθ' αυτό. Όλες οι αλλαγές υπηρετούν ακριβώς αυτό το σχέδιο στο οποίο έχω αναφερθεί επί Μακρόν, δηλαδή της ενότητας και της πολιτικής αυτονομίας. Θα είναι πλουραλιστικές προφανώς επιλογές συμπερίληψης, ώστε να λάβουμε εν της πράγμαση το μήνυμα των εκλογών των δύο προηγούμενων Κυριακών και να ενισχύσουμε το κίνημά μας ως τον πυρήνα της δημοκρατικής παράταξης, να γίνουμε ακόμα πιο παρεμβατική, τολμηρή στον κοινοβουλευτικό μας και πολιτικό μας λόγο και να ανοίξουμε βήμα στην κοινωνία, στην πραγματική ζωή, στα προβλήματα των πολιτών.
Κύριε Μάντζο, ζητώ και την κατανόησή σας, γιατί πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Καλό φθινοπορεινό Σαββατοκύριακο.
Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλό φθινόπωρο σε όλους και καλό Σαββατοκύριακο στους ακροατές μας και στους συντελεστές. Ευχαριστώ θερμά, κύριε. Ευχαριστώ.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν. Τέλος και για σήμερα. Μείνετε όμως εδώ συντονισμένοι. Συχνότητα, ανέβασε τη μουσική, κύριε Καμπουρόπτο. Μπράβο. Μείνετε συντονισμένοι συχνότητα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά να τα σαμπαστέα. This one goes out to the one I've left behind. A simple prop to occupy my time. This one goes out to the one I love. Fire! This one goes out to the one I've left behind. A simple prop to occupy my time. This one goes out to the one I love. Fire! We'll be right back.
This one goes out to